И така продължаваме с предмета хранене.
Тема нашего сегодняшнего
урока. Темата на днешната тема. Планиране на меню.
И пищевые групи.
Хранителни групи.
Давайте поразберемся сначала, что такое вообще питание.
Нека да видим какво е това, какво разбираме под хранене.
Питанието е наука.
Храненето, това е наука.
Наука о питателните и других вещества.
Наука за хранителните и другите вещества,
которые содержатся в пище,
които се съдържат в храната,
а также их действие, взаимодействие.
А също и тяхното действие, взаимодействие.
И способность поддерживать здоровье.
Способност да поддържат здравето.
А также наука питания изучает процессы пищеварения.
А също така науката за храненето изучава и процесите на
выведение отходов.
Процесите на храносмилането, на усвояването и съответно отделянето на отработените вещества, на отпадните продукти.
Давайте посмотрим, що такое рацион питания.
Нека да видим за какво значи за порциона, за продуктите, които са в храненето.
Набор продуктов и режим их употребления.
Това е набор от продукти и съответният режим на използването им.
Що такое питателни вещества?
Какво представляват хранителните вещества?
Это химические вещества.
Това са химическите вещества, съединения.
Организм използва для своего роста.
Които организмът използва за растежа, за поддържане и възстановяване на своите тъкани.
Какие же бывают питательные вещества?
Какви са хранителните вещества? Медленно. Нет. Хранителни вещества, ами направете си нещо като...
Да. Но это не столь важно.
Да.
Вы главное послушайте и поймите.
Главното е да...
Сейчас можете записать классы вещества.
После може да го запишете.
Это углеводы.
Въглехидрати.
Также жиры.
Мазнини.
Белки.
Белтъчини.
Также витамины,
минерали
и вода. Первые четыре вещества являются органическими соединениями.
Първите четири вещества представляват органични съединения.
Два последни – это неорганические.
А двата последни са неорганични.
Первые три вещества.
Първите три вещества
являются енергоносителями.
Са носители на енергия за организма.
Когда мы покупаем какой-либо продукт,
какъвто и продукт да купим,
мы смотрим на етикетку.
Поглеждаме етикета.
И на етикетке мы читаем состав.
И на етикета гледаме състава на продукта.
Там пишет молоко, сахар,
там пише мляко, захар, брашно, масло.
Затем пишет химический состав.
След това пише химический состав.
Углеводы, столько-то грам.
Въглехидрати, толкова
грам.
Толкова грама. Мазнини, толкова грам.
Пишет енергетическая ценность.
А накрая се пише енергетичната стойност на продукта.
И вот, например, если это плитка шоколада.
Например, ако това е един шоколад,
100 грам.
Който е 100 грама.
Там пишут, столько-то в 100 грама, столько-то углеводов, жиров, белков.
Значи в 100 грама съдържащи се толкова и толкова въглехидрати, мазни и бълтъчини. И
енергия.
И калорийност.
Калории.
Еди, сколько?
30,
да.
500.
Около 500. По 540 калории, това е енергетичната стойност или калорийност.
Возникает вопрос, а сколько же нам нужно этих калорий?
А возникла вопрос, а колко на нас они нужны от тези калории?
Мы с вами рассмотрим, когда будем изучать принципы планирования.
И когато разглеждаме принципите на запланиране минути, ние ще видим какви са тези.
Но давайте вспомним определение калорий.
Нека да видим какво представлява, нека да, да видим определението за калория.
Калория это...
Какво представлява калорията?
Такое количество тепла.
Това е такова количество енергия,
которое необходимо, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус Цельсия.
А, такова количество, което е необходимо да се нагрее... Що нагрее? 1 грамм вода.
1 грамм.
1 грамм вода.
На 1 градус
Цельсия. За 1 градус Цельсий.
Причем здесь вода.
Защо тук има вода?
Вода обладает самой высокой теплоемкостью.
Защото водата има най-голяма теплообменност.
И поэтому она является стандартом.
И тогава тя се явява стандарт.
С которым сравнивают потом все другие вещества.
С която се сравняват всичките други вещества.
Но когда говорят о питании...
Когато се говори за храненето...
Часто говорят о калориях.
Често се говори за калории.
Но подразумевают килокалории.
Но се подразбират килокалории.
Одна килокалория.
Една килокалория.
Это столько тепла.
Е толкова отделено количество топлина.
Сколько необходимо для нагревания 1 килограмма воды на 1 градус Цельсия.
Колкото е необходимо за нагряването на 1 килограмм вода на 1 градус Цельсия.
Поэтому, когда просторечие употребляют слово калория,
тогава, когато в обикновената реч се употребява думата калория,
имеет в виду килокалория.
Се има в предвид килокалория.
Давайте посмотрим, сколько калорий несет 1 грамм углеводов.
Нека да видим 1 грамм въглехидрата и колко калории донася.
4 калории в 1 грамме.
В 1 грам въглехидрати са 4 калории.
Столько же калорий съдържится в 1 грам.
Толкова калории се намира и в 1 грам белтък.
И столько же в 1 грам, 2 раза больше в 1 грам жира.
Два пъти повече калории, два пъти повече 9 калории се намират в 1 грам мазнини. А, тя го... Значи, когато тя говори с тривиалният език в този език, който е. Когато говоря за калории, винаги ще подразбираме килокалории. Често пъти на етикета се пише като килокалория. Въпреки, че се говори калория.
А как же определить, например, сколько содержится калорий в одном бутерброде с арахисовым маслом?
Как, например, да се обозначи колко калории се намират в един сандвич с масло? Арахис. Арахи. Да.
Фастъшки.
Да, фастъшки. Фастъчено масло. Да. Фастъчено масло.
Так, это хлеб толщиной 1 сантиметр.
Това е 1 сантиметр дебелина на хляба, филийка.
И 1 столовая ложка арахисового масла.
И 1 супена лъжица, с която е намазана отгоре, която съдържа фастъчено масло.
Чтобы знать, сколько калорий здесь.
За да знаем колко калорий има тук.
Нужно знать, сколько там белков, жиров и углеводов.
Трябва да знаем колко въглехидрати, белтъчини и мазнини има в този продукт.
А потом, соответственно, их умножить на 4, 4 и 9.
И след това да се умножи по 4, 4 и 9.
И сумировать полученные данные.
И да се сумират получените данни.
В таком бутерброде 16 грамм
В такъв сандвич има 16 грама въглехидрати, 7 грама белтък,
9 грама жира,
9 грама мазнини.
И в итоге это получается 173 калории.
Всичко това представлява общо 173 калории за един сандвич с въстъчено масло, намазан с въстъчено масло.
Как да нам знать, сколько калорий нам нужно?
Как да знаем, сколько калорий ни е необходимо?
Обратите внимание на эту таблицу.
Нека да обърнем внимание на тази таблица.
Три последних колонки.
Трите последни колонки.
Это категории людей.
Това са категорията на хората,
которым необходимо различное количество калорий.
На които е нужно различно количество калорий.
Например, первое – это большинство женщин и пожилые люди.
Значи на първата колонка това са повечето от жени и възрастни хора.
Им необходимо 1600 калорий.
На тях им е необходимо 1600 калорий.
Вторая група.
Да, втората група.
Это дети.
Това са деца.
Девочки-подростки.
Подрастващи момичета.
Активные физически женщины.
Активните жени физически
мужчин.
И большинството от мъжете.
Им необходимо уже на 600 калорий больше.
На тях им е необходимо повече от
2200
калории, значи 2200 калории.
И третия категория людей.
И трета категория хора, това са
подростки,
подрастващите момчета
и активни мужчини.
И активните мъже.
И им необходимо 2800
калорий. И на тях им е необходимо 2800 калорий.
Обратите внимание.
Обърнете внимание,
что девочки и дети,
че девойките и децата
нуждаются в большем количестве, чем большинство женщин.
Се нуждаят в по-голямо количество, отколкото повечето жени.
А мальчики-подростки нуждаются в большем количестве калорий, чем большинство мужчин.
Да, подрастващите момчета се нуждаят от повече калории, отколкото повечето от мъже. Отколкото большинството от мъжете.
Почему?
Защо е така?
Потому что они растут.
Защото те растат.
И они очень активны.
Те са много активни.
Хотя сегодня, в последнее время, активность людей снижается.
Въпреки, че в последното време активността на хората намалява.
Телевизоры, компьютеры.
Там имат телевизор, компютър.
Мало детей бегают, прыгают.
Да.
Занимаются активно.
По-малко деца също бягат, играят, занимават се с активни, с активни игри. Повечето седят и ядат храна.
Чипси.
Сладости. Различни сладкиши и така нататък.
Но это не хороший источник энергии.
Това не е добър източник на енергия.
Там нет достаточного количества питательных веществ.
Защото няма достатъчно количество хранителни вещества. Но също така е много вреден.
Поэтому нам нужно, вот смотрите, мы говорили о том, что в одной шоколадке содержится сколько калорий?
Колко калорий съдържа в една един шоколад?
540 калорий.
540 калории.
А представьте себе, что человек съел 3 шоколадки.
Ако 3 шоколада се изяде,
и он уже получил 1600 калорий.
Той вече е получил 1600 калории от 3.
Може ли наесться 3 шоколадками?
Що? Може ли той да се нахрани с 3 шоколада?
Не.
Не.
Нет. Наесться нельзя. А получить питательные вещества необходимо тем более.
Да, получава хранителни вещества. Няма,
поэтому
да.
Очень важно научиться правильно планировать.
За това много е важно да се научи да се планира менюто.
Поэтому существуют разные необходимые принципы.
Необходими са принципи за планиране на менюто.
И первый принцип называется принцип достаточности.
Първият принцип е принципа за наречен достатъчно.
Чего должно быть достаточно?
Какво трябва да бъде достатъчно?
Должно быть достаточное количество незаменимых питательных веществ.
достатъчно количество от незаменими хранителни вещества.
Здесь ошибка. Не необходима, а незаменима.
Значи там има една грешка. Не се казва необходими, а незаменими.
Незаменими. Що такое незаменими?
Какво значи незаменими? Незаменими хранителни вещества.
Без тях не може.
Это значит, что наш организм их не вырабатывает.
Това означава, че нашият организъм
не... Поэтому мы должны получать это извне.
Не ги изработва. И ние трябва да получим това нещо от храната.
Также в этот принцип входит достаточное количество клетчатки должен человек получить.
Достатъчно количество от целуоза трябва да се получи.
Что такое клетчатка?
Какво е целулозата?
Является ли она питательным веществом?
Дали тя е хранително вещество?
Нет.
Тя не е хранителното вещество. Не спада към хранителното.
Тя
не спада. Не спада към хранителните вещества, защото тя просто преминава през организма.
Она чисти.
Тя очиства организма.
И выходит сама и выводит вредные
вещества. И просто сама излиза и извлича, всъщност извлича всичките вредни вещества.
Когда люди поняли, что это вещество не всасывается, стали активно очищать зерна.
Когато хората казвали, че това всъщност вещество не се усвоява, тогава те очиствали зерното от него, отделяйки
го. Они обкрадывали его самыми необходимыми не только клетчаткой, но и многими витаминами.
Но след това се оказва, че не само с целулозата, но заедно с него се отстраняват и необходими витамини и минерали.
Еще в этот принцип достаточности входит много... достаточное количество енергии.
В този принцип на достатъчността се влиза и достатъчно количество енергия. Значи колко калории е необходимо за човека, ако той се отнася към първата категория?
3600.
Ако той се отнася към втората, 2200. 2800 към трета категория. Следващият принцип е принципа на балансирането. Какво се разбира под следващият принцип?
Это значит, что в нашем рационе.
Значи в нашия порцион
должны быть продукты из разных пищевых групп.
Трябва да има продукти от различни хранителни групи.
И причём они должны быть в определённых пропорциях.
И при това те трябва да бъдат в определена пропорция една с друга.
А существует целая наука, которая называется диетология.
Има наука, така наречената наука диетология.
И она высчитывает, сколько питательных веществ в каждом продукте.
И тя се занимава с това да разбере колко хранителни вещества се намират във всеки един продукт.
Сколько углеводов, жиров, белков,
колко въглехидрати, белтъчини, мазнини. Витамини има във всеки един продукт. Минерали.
Но, в нашей бытовой жизни.
Но в нашият така обикновеният битовият живот.
Мы не будем считать каждый раз количество этих вещей.
Да, в бита не можем да пресмятаме всеки път хранителните вещества да изчисляваме. Да изчисляваме хранителните вещества, а докато ние ги броим и ги изброим, може да ще загубим апетита.
Поэтому для простых людей,
затова за обикновените хора
предложена простая форма.
Е предложена по-проста форма.
В виде пирамид питания.
Така наречената пирамида на храненето.
Еще в духе пророчества есть такая фраза.
Още в духа на пророчеството има такъв израз.
В основа здорового питания.
В диета и храна 310 страница.
Крупы.
Зърнените храни, плодовете, ядките и зеленчуците
представляват
хранене, което е определено от нашия Творец за нас.
В тях
се съдържат всички необходими хранителни вещества.
которых нуждается наш организм.
От които се нуждае нашият организъм.
Если мы придем к Богу в простоте ума,
ако ние дойдем в Бога с, така, с простота в ума,
он научит нас,
той ще ни научи да готвим проста и здрава храна без грам месо.
Хочу показать вам пирамиду питания, которая не является вегетарианской.
Искам да ви покажа една пирамида на храненето, която не представлява вегетарианска, вегетарианска сила.
Обратите внимание, основание пирамиды, то есть то, на чем стоит вся пирамида.
Представе основата на пирамидата, това, което, на което стои пирамидата,
это
това са зърнените храни. Храни.
И их должно быть больше всего.
И те трябва да бъдат най-много от всички.
На втором этаже идут овощи и фрукты.
На второ място се нареждат зеленчуците и плодовете.
А уже на третьем этаже идет белковая группа.
А на третото е групата на белтъците.
Это мясо, рыба.
Месото, рибата.
Яйца.
Яйцата.
Орехи, бобовые.
Орехите, бобовите храни.
Семена.
Семената.
А второй стороны.
По другата страна.
Молочная группа.
Групата на млечните продукти.
И верхушка пирамиды.
И на верха на пирамидата.
Это то, чего должно быть совсем немного.
От, на тях трябва да бъде съвсем мъничко в храната.
Това относятся масла.
Маслата се отнасят от там. Масите, сладките неща.
Соль.
И солта.
Многие пытаются перевернуть пирамиду.
Много се опитват да обърнат пирамидата от да, да обърнат глава, главата надолу.
Но как вы понимаете, в таком положении она не может устоять.
Но както вие разбирате, в това положение тя не може да стои.
Это обязательно отразится на здоровье.
Това обязателно ще се отрази на здравето.
И большинство людей пренебрегают этими рекомендациями.
И много от хората пренебрегват тези препоръки.
Очень часто именно вот белковая группа стоит в основании.
Много често някои хора превръщат третата част от пирамидата, дето са белтъците, в основа на пирамидата.
Но это неправильно.
Но това не е правилно.
Хочу вам сказать, что и вегетарианских пирамид питания их несколько.
Искам да ви кажа, че също има няколко вегетариански пирамиди на храненето.
Можете я вернуть
немножко? Мога малко да се върна назад.
Одна из вегетарианских пирамид питания.
Една от вегетарианските пирамиди на хранене.
Тоже имеет в основании зерновые.
Има също в основата зърнените продукти.
На втором этаже идут овощи.
На второ място плодове, пак са плодовете и зеленчуците.
А на третьем этаже идут молочные.
А на трето място млечните произведения.
И яичные.
Яйчните.
Орехи, семена и бобовите.
Орехи, ядковите, семената и бобовите.
То есть изключается мясо.
Значи пирамида, в която се изключва месото.
А здесь вверху изключаются жиры.
А там на върха се изключват мазнините.
Остаются масла.
Мастите, а остават масла, да, маслата и да, сладките неща.
И еще один вариант вегетарианска
пирамида. И още един вариант на вегетарианската пирамида.
В основании пирамиды с зерновым.
В основата на пирамидата са зърнените храни.
Переводятся бобовые.
И до тях има бобови.
Почему?
Защо?
Потому что в съчетании с зерновыми.
Защото в съчетание с зърнените храни бобовите.
Бобовые дают полноценный белок.
В съчетание с зърнените бобовите дават пълноценни белтъчини.
На втором етаже остаются овощи и фрукти.
На второ място са зеленчуците и плодовете.
На третий етаж выходят орехи и семена.
На трето място това са орехите и семена, ядките и семената.
Дальше идет пунктирная линия.
След това има пунктирна линия.
Которая означает то, что ниже этой пунктирной линии.
Това означава, че по-низко в пунктирната линия.
Это обязательная часть любой вегетарианской диеты.
Това е обязателната, задължителната част на всяка вегетарианска пирамида.
То, что сверх.
Това, което е на върха, над тази пунктирана линия, това е, се нарича оволакто вегетарианска диета.
Но не толкова.
Но не само.
Здесь, на этой пирамиде не показано,
тук на тази пирамида не е показано,
но в отдельный этаж выделяются масла.
Но маслото се отделя на, в маслата се отделят, имат специално място.
То есть масла идут в отдельную группу.
Да, значи маслата отиват в отделна група.
А уже над ней идут молочные и яйца.
Млечните произведения, яйцата са над тях.
И вершина это сладости.
И вече сладките неща са навърха.
Почему масла стоят над пунктирной линией?
Защо маслата стоят над пунктирната линия?
Потому что жиры можно получать и из таких продуктов, как орехи и семена.
Защото мазните може да се получават от такива продукти, както орехите и семената.
И людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
И хората, които страдат от сърдечно-съдови заболявания.
Диабет. Рака.
Рак.
Ожирение.
И отзагластяване.
И так далее.
И други.
Им рекомендуется.
На тях се препоръчва.
Изключить свободные жиры.
Да изключат свободните мазнини.
И уменьшить количество жира в своем рационе.
И да намалят количеството на мазнината в техният порцион.
Мы говорили о том, что
говорихме за това,
важно, чтобы эти пищевые группы были еще,
че важна е тази хранителна група,
отношения с друг с другу.
Да има правилно съотношение едно с друго.
Это количество порций, которые приходят.
Това е количеството на порцията, която трябва да бъде съчетано едно с друго.
Обратите внимание.
Обърнете внимание.
Зерновых необходимо. Это количество порций в один день.
Значи това е количеството за порциите, които се дава за един ден.
5-12 порции зерновых.
5 до 12 порции зърнени.
И 1-3 порции бобовых.
И бобовите са 1 до 3 порции.
Возникает вопрос, что такое порция?
Възниква въпрос, а какво е порция?
Мы об этом поговорим.
За това ще говорим.
Овощи 6-9 порции.
6-9 порции от зеленчуците.
Фруктов 3-4.
Плодовете 3-4 порции.
Орехови семян всего лишь 1 порция.
Ядките и семената 1 порция.
Растителен масел.
Растителните масла 4 до 7 порции.
Молочных продуктов 0-2 порции.
Млечните произведения 0 до 2 порции.
0 это веганы, 2 это оволакто
вегетарианцы. 0 това са веганите, а 2 са оволакто вегетарианците.
Яйца 0-1.
Яйцата от 0 до 1.
И сладости редко.
И вече много рядко сладки неща. Можно еще. Они. Да.
Теперь порции.
Сега за порциите.
Обратите внимание. Зерновые.
Обърнете внимание на зърнените.
Сколько зерновых нам нужно было?
Колко е необходимо от зърнените?
От
5 до 12 порции за зърнените.
Колко е една порция?
А колко е една порция?
Пол стакана варена каша.
Половин чаша варена каша.
Это една порция.
Това е една порция. А стакан какой? Большой? Чашата, моля, чаша от 200 грама. 200-250 грама, значи половината на тази чаша, която е 200-250 грама, е една порция.
Где-то, может даже 200, но где-то около 100 грам.
100 грам?
Около 100 грам.
Стакан? Порция. Да, значи порцията е около, горе-долу около 100 грама. Еми да, чашата, ако е 200-250, то 100.
Или една булочка весом 100 грам, это една порция.
Да, една, да. Около 100 грама, например, както една кифличка. Е 100 грам. Един...
Кусочек хлеба 30 грамм, толщиной 1 сантиметр.
Около 30 грама е една порция хляб, която е с дебелина 1 сантиметр.
30 грама една порция. Бобове.
Бобовите.
Если это паштет, как сегодня было.
Ако, например, има пастет, както днес.
Пол стакана или 2 столовые ложки, это одна порция.
Значи половин чаша или 2 такива лъжици супени са една порция.
Если это, например, соевое молоко.
Ако това е соево мляко.
То стакан одна порция.
Ако е соево мляко, то една чаша, цялата чаша представлява една порция.
Если это тофу,
ако е тофу или соево сирене,
то 100 грам е една порция.
100 грама от тофуто е една порция.
Следващите овощи.
Следващите това са зеленчуците.
Колко нам нужно было?
Колко ни е необходимо зеленчуците? 6 до 9 порции.
Вы понимаете, для кого 6 и для кого 9?
Разбирате ли за кой 6, за кой се отнася 6 и за кой 9?
Совершенно верно.
Совершенно. Зависи от това, каква категория вие отнасяте.
За первой категории 6.
За първата категория са 6.
Для третьей 9.
За третата са 9.
А для средней
7-8. А за средната категория 7.
Итак, одна порция овощей. Сколько это?
И така, колко е една порция от зеленчуци?
Если это овощи в вареном виде.
Ако зеленчуците са във варен вид,
то это полстакана.
То това е половин чаша или 100 грама.
Если это какой-то цельный овощ, например, один помидор весом 100 грамм, это одна порция.
Ако, например, е сурово, това е, например, един домат.
Или один огурец.
Или това значи 100 грама, 100 грама домат, 100 грама чушка.
Если это капуста, например,
ако, например, това е зеле,
то шаткованная капуста 1 стакан в свежем виде, не приправлен.
Ага. В свеж вид една чаша цяла зеле, нарязано е една порция.
Когда оно приправлено, объем уменьшается.
А когато то вече е леко, примерно, задушено или то вече се намалява, като обем?
Если это сок томатный, например.
Ако, например, е доматен сок,
то одна порция это 3 четверти стакана.
Една порция 3 четвърти от чаш. 3 четвърти чаш.
Фрукти.
Плодовете. 3 четвърти от чаша. Сока. Да, доматен сок 3 четвърти от чаша.
Овощной.
Всякакъв сок, който е зеленчуков сок. Не само доматен, зеленчуков.
Фрукти.
Плодове.
Если это свежий фрукт.
Ако това са
порционни, 100 грам.
Свежи плодове 100 грама.
Например, одно ябълка.
Например, една ябълка.
Или един персик.
Или една папраскова.
Или
една круша.
Може да бъде пару сливи.
Може да бъде няколко сливи.
Или 100 грам винограда.
Или 100 грама грозде.
Это все по одной порции.
Всичко това е по една порция.
Если это консервированные фрукты.
Ако това са консервирани плодове.
То пол стакана.
Половин чаш. Половин чаша е една порция.
Если это сок.
Ако това е сок, например, плодов сок,
3 четвърти стакана е една порция.
3 четвърти от чашата е една порция.
Если это суха фрукты,
ако това са сухи плодове,
то една четвърт стакана е една
порция. Една четвърт от тази чаша е една порция.
То есть 2 столовые ложки.
Значи 2 ступени лъжици.
Следващото
това са ядките и семената.
Една порция требуется для всех категорий.
По една порция се изисква от всяка една категория ядки и семена.
Это всего лишь 30 грам.
Това са 30 грама.
Или две столовые ложки.
Или две ступени ложицы.
Но они должны быть в рационе каждый день.
Но те трябва да бъдат в порциона всеки ден.
Будь то в блюдах каких-то.
Дали ще ги поставите в някакво така блюдо с ядене? Или просто ще ги насипете в нещо?
Очень часто у нас, например,
много в често в нас в столовата
стоит присыпка из льна и кунжута.
Что? Присыпка? Да. А, с каждой. Ага, хорошо. Да. Значи в тях, при тях има обикновено поставени с ядки и всеки там лъжичка и всеки си поставя където иска. Дали в, сала...
делаем, например,
дали в салата или в нещо, да. Как, например, правим?
Мы подсушиваем лен.
Например, изсушаваме ленено семе.
И чуть-чуть подсушиваем кунжут.
А что такое кунжут? Сусам. А, сусама също. Сусам.
И на топимолке перемалываем.
Да, смеляно сусамено семе или смеляно ленено семе.
Да, отношение один к одному можно.
Едно към едно, може в съотношение едно към едно.
Или больше на...
Смелято в кафемелачка или може повече да преобладава едното. Да, смеляно.
Дневная, после, если вы не употребляете никаких орехов в этот день, то дневная порция такой присыпки 2 столовые ложки.
Ако не употребявате други... Момент. Ако не употребявате други, нали казва, ядки, то тогава две такива лъжици от такова смляно, нали, с усами, нали, ленено семе, фактически са достатъчни в дневния столовая ложки, щота. Щота маленькие или большие? Да, ступена е, большие. Ако не употребяваш, ако не
употребяваш,
30 грама е точно... 30 грама са две ступени лъжици. Това е абсолютно така.
Печено или сурово?
Печено или сурово?
Лиска подсушено.
Леко подсушено. Подсушено. Леко изсушено. Леко подсушено. Значи изсушено. Можна печката леко да бъде загряна. Да.
Да.
Да. Трябва да го вземе с храната лененото семе. Да. Ако имате болен храносмилателен тракт,
вы можете заварить
може, да, може да го сварите лененото семе във вода. Да го така разтресете, разклатите. Да стане като кисел, да. И след това може да го пиете на гладен стомах.
При... Това, о чем я сейчас говорю, это пища.
Аз това, което говоря, е за храненето. А за лечението, това, което казваш, е правилно. На гладно. За лечението. За болни хора с проблеми с храносмилателната система.
Но это не обязательно каждый день есть.
Разбира се, не обязательно всеки ден.
Вы можете ако... кашу подавать в гранолу, в которой есть орехи, арахис.
Може да имате гранола, в която има включени различни видове ядки.
Или же какое-нибудь ореховое масло.
Или, например, когато правите някакво, някакъв пастет от ядки. Дали ще бъдат
или... в котлети.
Или да го поставите, например, в някакви котлети, орехи, когато правите орехите. Или в някакви тук запеканки. Да.
В любом виде вы можете его.
Всеки вид може да ги използвате ядките и семената.
Но в суме у вас должно быть.
Но общо като цяло трябва да има една порция на ден, която се равнява на две ступени лъжици. А, Стефа. У нас говорят, что не полезно, когда орехи поставят в котлет и делаешь запеканку.
Если вы будете ставить в духовку, Ако... Там невысокая температура. Ако... И на жиры оно так сильно не повлияет.
Значи няма да се повлияят силно мазнините, когато се постави в духовка и това не е висока температура. По-ниска. Може би става въпрос за това, че не трябва напряко да се пече тя. Да. Няма нищо.
Идем дальше.
По-нататък.
Молочная група. Растителные масла.
Растителните масла.
Нужно от 4 до 7 порций.
От 4 до 7 порции растителни масла.
Кажется, огромное количество.
Смята се за огромно количество.
Но если учесть, что одна порция это одна чайная ложка.
Одна чайна? Ты сказала другая ложка. 15 грамм. Много. Различни. Да, но ако се казва, че една... Да, хорошо, спасибо, извини. Но ако се казва, че за една... Може смятате, че това е различна много. Обаче, ако смятате тук, че една порция, една чайна лъжица, в случая при маслата...
Тоест, значит, на първа категория людей нужно 4 чайных ложки или 1 столовую плюс 1 чайную.
Значи на първата, на първата е необходима група е 4 такива чайни лъжички. Или те могат да се заменят с примерно една... Една голяма ступена лъжица и другата да бъде една чайна.
А для третьей категории 2 столовые ложки плюс 1 чайна.
А за третьата категория 2 ступени лъжици плюс 1 чайна. Да, спасибо. Третата?
Младежите, дето...
Значи, вие виждате, че маслото е необходимо съвсем малко да се употребява. Това е във всичките продукти.
Даже
в продуктите, които са в скрит вид. Колкото повече вие купувате такава бързата закуска храни, толкова повече там има мазнини. Това не е безопасно.
Следващата
млечните. Момент. Значи разбрахте ли сега за маслата? Добре, благодаря. Да не повтарям. Чайни лъжици, да. Следващата група.
От яиц нужно от 0 до 1 порции.
От 0 до 1 порция е необходимо.
Мы говорили, что веганы 0, а оволакто-вегетарианцы 1.
Говорим, че за веганите е 0, а за оволакто-вегетарианците това е 1 порция.
Посмотрите, что рекомендую.
Погледнете какво се препоръчва.
2 яичных белка.
2 яични белтъка.
Потому что желтки в своем составе содержат очень много холестерина.
Защото в жълтъка се съдържа много холестерол.
Но для примера 100 грамм мяса.
100 грамма месо съдържа. Ничего не слышу. Я тоже не могу слышать. Но аз не мога също да чуя, така че трябва да замълчите, за да го чуя и аз. Така, тежи, пожалуйста. Сега точно. Значи тя не иска да се надиква с вас. Моля ви тишина, защото дори аз не чувам. Да. Така.
Для сравнение 100 грам мяса говяжьего.
100 грама говеждо месо
съдържа 85 милиграм холестерина.
Съдържа 85 грама холестерин.
Един жълток?
Един жълток.
Или едно яйце.
Или едно яйце.
Съдържа 250-350 милиграм холестерин. 250
до 300 милиграма холестерин.
Это очень много.
Това е много.
Поэтому даже в мире рекомендуют употреблять яиц не больше 2 штук в неделю.
затова е необходимо да се употребяват яйца, на две яйца на седмица. Въпреки, че много често, когато провеждах изложение на стенда хранене,
Очень многие молодые люди говорили, что на завтрак они едят 7-8 яиц.
Много хора казват, че на закуската ядат 7-8 яйца на закуска. Млади хора.
Поэтому здесь рекомендация именно белтия.
Защото ето тук се препоръчва белтъци, а не жълтък.
Молочная
группа. Млечната група.
От 0 до 2 порций.
От 0 до 2 порции.
Одна порция – это стакан обезжиренного молока.
Една порция – това е равно на една чаша обезмаслено мляко.
Или один маленький стаканчик обезжиренного йогурта.
Или една малка чаша обезмаслено йогурт е кисело мляко.
Или 100 грам обезжиренного творога.
Или 100 грама обезмаслен творог. Това е извара, сигурно. Да. Ето, що остало с молоко?
Кисело мляко,
да. Да. Значи точно извара. Другото е извара. Половин. Пише половин. Половин, значи, да, половин чаша. Да, половин. Еми, чашата е 200-250 грама, значи половин е 100 грам.
И сладки редко.
Сладките неща. Сладките неща много рядко. Даже въобще не всеки ден.
Ну, имейте в виду такие вот жирные, очень сладкие.
Да, много мазни и сладки неща. Десерти, например.
По этой пирамиде вопросы есть?
Има ли въпроси по тази пирамида?
Тогда давайте пойдем дальше по другим принципам планирования меню.
Нека да минем към по-назначните принципи на планиране на менюто.
Следующий принцип – это контроль калорийности.
Следващият принцип е контрол на калорийността.
То есть она, эта диета должна быть достаточная, сбалансированная, но без переедания.
Значи диетата трябва да бъде достатъчна, балансирана, но без преяждане.
Следующий принцип – выбирать продукты с высокой концентрацией питательных веществ.
Да се избират продукти с висока концентрация на хранителните вещества.
В каких продуктах выше концентрации питательных веществ?
В кои продукты има по-висока концентрация на
представьте себе
хранителните вещества?
Печеная картошка.
Представете си печен картоф в духовка.
И да, жареная на масле картошка.
И също картоф, който е пържен. Пържен картоф от масло. Къде ще бъде по-голяма склонност? В пържения. А къде ще има повече хранителни вещества? В печения. В първия...
Защото...
Защото се пече при по-ниска температура и там се съхраняват хранителните вещества. И там няма масло. И за това концентрацията на хранителните вещества е по-голяма.
Мы можем добавить какой-то соус.
Разбира се, може към нея да добавим сос или някакво масло. Но това ще бъде много по-малко, отколкото ако се пържи в мазнина. Друг пример.
Ломтик хлеба из муки грубого помола.
Да. Да, филия хляб.
Плюс один кусочек из муки высшего сорта.
Значи един хляб, който е от обикновено замесен с обикновена мая или с някаква друга мая, която да е добавки към маята. Каква ще бъде калорийността?
Калорийность может быть одинаковая, но концентрация питательных
веществ... Может быть калорийность в случае одна и та же, но концентрация на хранительных веществ должна быть различной. Къде ще бъде по-висока концентрацията на хранителните вещества? В хляба, който има само с мая или в другия? Да. Брашно. Ох, извинявайте, не брашно. Да, не мая, брашно. Да, брашно. Едното е брашно. Да, едно обикновено брашно, а другото е пълнозърнесто. Да.
Тоест нужно выбирать такие продукты, в которых мало пустых калорий.
Значи трябва да избираме такива продукти, в които има по-малко калории.
Но вот еще один пример пустых калорий.
И, по-малко, значи да избираме продукти, които са, да, които са с така наречените празни калории. Тоест се съдържа калории празни, но няма хранителни вещества.
Например, сладки напитък.
Например,
сладкие
фанта, да.
Сладките
напитки, фанта,
кола,
пепси и други.
Там съдържится в 300-милилитровой баночке 12 чайных ложек сахара.
Да, в една 300 грамова чаша. Банк. В един... 30, да, милилитра, не, в 300. 300 милилитра, 300 милилитра съдържат, да, знаем, това в Нюстар програмата, 12 лъжици захар. Се съдържат 12 лъжици захар.
Плюс множество химически вещества.
Разбира се, плюс множество други химически вещества.
Отвечающи за цвет.
Които отговарят за цвета, вкуса, консерванти и разни други неща. 300 грама. Това са празни калории. Значи там калориите идват единствено от захарта.
Но там нет витамина.
Но там няма хранителни вещества.
Вот таких пустых калорий должно меньше в организме.
Значи такива такива калории не трябва да, да постъпват много по-малко, отколкото стане. Следващият принцип за планиране на менюто, това е умереност.
Это должно быть достаточное количество веществ.
Това е достатъчно количество вещества, но не толкова много. Над умереност.
Меньше жира и сахара.
Например,
таких веществ, как жир.
Например, по-малко мазнини, които идват от захарта. Масти, които идват от захарта.
Это приводит к появлению лишнего веса.
Защото това е дадено като Елън Уайт дава в диета и храна следното нещо. Умереното хранене в течение на 1-2 месеца ще убеди много болни в това, че пътят към самоотричането е пътят към здравето. Последният принцип на планиране на менюто, това е разнообразие. Той разбира, под него се подразбира това, че на всеки един, на всеки път на приемането на храна не трябва да бъде една и съща храната. Еднообразно. При нас беше прието така. Например, например, в неделя се сварява при нас една огромна тенджера с борщ и след това продължава на целия ден, през цялата седмица от същата тенджера се сутрин, обед и вечер се еде все борщ. Да, по-малко борщ.
Наш организъм все меньше и меньше может брать питательных веществ из одной и той же пищи.
Но от една и съща храна нашият организъм все по-малко и по-малко хранителни вещества може да извлича, когато има такова повторение на една и съща храна.
Когда мы будем учить с вами питательные вещества,
когато с вас ще учим за хранителните вещества,
напомните мне, чтобы я вам рассказала, как можно
напомнете
делать
ми,
пищу разнообразной.
Как да ви расскажа, как да направим храната разнообразна и същевременно да се изгуби по-малко време. препоръки, практически препоръки. Старайте се да опростите избора на хранителни продукти. Планирайте закуска, обяд и вечеря на основата на сложните въглехидрати.
Придържайте се разнообразие.
Придържайте се към разнообразие в избора на продукти.
Разнообразие не столько в един прием пищи, сколько между приемами
пищи. Ага, разнообразие.
Разные приемы, но не в один прием очень много.
Да не слагате в едно хранене много-много различни продукти, а да ги разнесете по всеки един в отделните хранения. Да, закуска, обяд и вечера. Тоест на едно хранене да няма изключително много продукти, пък на другото да няма.
Основное блюдо, зерновые, картофель и хлеб.
Основното блюдо, това трябва да бъде зърнените, по които се развиват под пълнозърнисти или картофи, хляб от пълнозърнисти брашно, допълнително
овощи, фрукти, бобове,
това са тушоне, пак си са фрукти. Ага. Сурови или задушени плодове, зеленчуци, плодове, бобови, ядки или семена. Не сире. Това е сурови. Не сире.
Випечени в домашних условиях хлеб и цельни муки.
Изпечен в домашни условия хляб от пълнозърнест то брашно.
Лучше подавать с паштетом из бобовых или арахисовым маслом.
По-добре се сервира с пастет от бобови или с масло от ядки.
В качестве десерта лучше подавать сладкие фрукты.
В качеството на десерта по-добре е да се сервират сладки плодове, но не такива с водой, а фрукта и такива, которые, потому что сладки.
Можно и такие, ну просто, чтобы меньше было сахара, а больше солить
фруктов. Да.
Итак,
заключение.
Основная цель планирования – обеспечить широкое разнообразие продуктов для удовлетворения потребностей организма в питательных веществ.
Основна цел при планирането на менюто това е да обезпечим широко разнообразие на продукти за удовлетворяване потребностите на организма от хранителни вещества. От избора, можна верниш? С избора, последно. Заключение. От избора на продуктите за вашата маса зависи здравето на вашето семейство.
Давайте ми помолим.
Нека да се помолим. Ако обичате, нека да